halkani waa washington lanta soomaaligeeda cadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kasto aad joogtaan. Waa xad bisha mayna waa 13 sanadka 2017. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Baraadan.
Dowladnimo waa shacab, dowlad waa idinka, idinkaa keenay dowlad, dowlad ma jiri karto la-aantiin. Dowladdu iyo anagu waxaan nahay shaqaale, waxaan nahay adeegayaal. Aniga ugu horeeyo wada yariisow dila yariisow iyo ku-xigeenadiisa kulliga waxaan nahay dad idin shaqeeya idink oo amarkiina ku shaqeeya.
Waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magaalada Muqdisho ka bilaabay barnaamijka diriseynta gobolka Banaadir. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xiisad ka taagan dhimashada xiisad ka dhalata niraade gabar ku dhimatay qabri dahre dhulka Soomaalida Itoobiya oo eheladoodu ay ku eedeynayaan boliiska deegaanku inay ka dambeeyeen dilka gabadhaasi.
Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin ahayna, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Booliska dalka Indonesia ayaa sheegay in niman isa soo miidaamiyey saako axada ay isu qarxiyeen saddex kaniisadood oo ku yaalla magaalada Surabaya. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen, 13 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay kaniisadda Santa Maria. Ma jiraan ilaa imika faahfaahin ka soo baxday khasaaraha ka dhashay qaraxyada kale ee lala beegsaday labada kaniisadood ee kale. Magaalada Surabaya ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Indonesia. Dalka Indonesia ayaa lagu tilmaamaa dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dunida.
Hal ruux ayaa la xaqiijiyey inuu dhintay, afar kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar midi loo adeegsaday uu ka dhacay bartamaha magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska Sabtidii. Kooxda xagjirka ee isku magacooday dowladda Islaamiga ayaa websaitekooda ku sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaas. Waxay kooxdu sheegatay in ruux ka tirsan askartooda sida ay yiraahdeen uu weerarkaasi sameeyey. Faahfaahin lagama bixin qofka weerarka geystay. Dacwadoogaha Paris Francois Moulin ayaa warfidiyanka u sheegay in uu booliisku furi doono baaris ka dhan argagixisnimada oo la xiriirta kiiskan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ka bilaabay barnaamijka diriseynta gobolka Banaadir. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daah furay barnaamijka diriseynta gobolka Banaadir oo laga bilaabay xarunta degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Hawshan diriseynta oo loogu talagalay in kor loogu qaado amniga magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir, ururada bulshada rayidka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Waaberi. Gudoomiyaha degmada Waaberi Rooda Cabdullaahi Colaad oo ugu horeyn madasha ka hadashay ayaa sheegtay in dadka ku dhaqan degmada Waaberi ay yihiin dad u heelan hirgelinta nabadda, islamarkaana u diyaar ah ka qayb qaadashada barnaamijka dariseynta ee uu maamulka gobolku horkacayo.
Qof kasta oo maanta lugana madaxweyne halkan fadhiyo waa dhammaan dadkii guddiga ay la soo shaqeeyeen oo ay og yihiin shaqada loo idmaday. Waa howlwadeenadeenii. Haddii maanta shacabka Waaberi ay soo baxaan, waxaan u malaynayaa dadka dhan ayaa buuxsami lahaa. Laakiin samiyimada barnaamijkeenna ayaa waxay tahay dariseynta. Dariseyntana waxaan go'aansannay inaysan naga noqon keliya hab oo ay naga noqoto ficil.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa goobta ka sheegay inay wadaan dadaalo lagu meelmarinayo sugitaanka nabadgelyada magaalada Muqdisho oo socon doona muddo 9 casha ah, waxaana uu sidoo kale tilmaamay inay horumar ka sameeyeen howlaha adeega bulshada ee looga baahan yahay degmooyinka gobolka Banaadir.
Sanadkanna saddexda bilood oo hadda sagaashanka maalmood aad arki doonto ee fariintii aan nafartay ah in caasimadda oo amni sugan nabad ah qof walbaba oo howlihiisa maalmeed qabsanayo, taasna waxaan ku ballan qaadaynaa in aan bilownay ifafaalaheedeena aada u wanaagsan yahay, isla markaana dhiirigelinta ciidamada iyo shacabka aad siisay ee ah la garab istaaga in howlaas ka fulina waa kaaga mahadcelinaynaa. Mudan madaxweyne, intaas ka sokow waxaan kaloo hirgelinay maamul wanaag oo aan daadejinay maamulkii 7 degmo ka mid ah 17 degmana adeegyadii bulshada maanta ay goobahaas laga bixiyo halkii laga soo doonan jiray dowlad hoose xamar. Taasna waxay ku timid dhiirigelintaada iyo tallaabadaada iyo sida aad noogu dhiirigeliso mar walba in shacabka caasimadda adeega bulshada la gaarsiiyo. Sidoo kale waxaan bilaabnay barnaamijka dimuqraadiyeynta oo aan rabno degmooyinka inay soo doortaan golayaashooda deegaanka 2020-kana shacabka gobolka Banaadir ay u diyaar garoobaan doorashooyin hal cod hal qof ah. Maamulka gobolka Banaadir iyo shacabkiisana wuxuu diyaar kugu yahay madaxweyne in arrintaas iyada laga dhameeyo.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa degmada Waaberi oo barnaamijkan laga bilaabay ku ammaanay waxqabadkeeda, waxaana uu ku booriyey inay xoogga saaraan sidii looga miro dhalin lahaa hawsha darisaynta iyo iskaashiga dhinaca ammaanka ee bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir.
Waaberi waa soo noolaatay, sida hadda dib ugu noqotay meesha rasuul sheegay yariis oo meesha ku dhashay waay dadkiis weydiinaya Farmaajo yaa waay dadkaasba dadka yaalay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo dahfurkan aan ku dahfureyno darisaynta. Waxyaabahaan u dooranay magaalada, waxaan u dooranay Waaberi, degmooyin kale hawlo badan ka socda, waxaan u dooranay maxaan ku idhaahdaa Waaberi. Waxaan ognahay in hawl badan oo wanaagsan laga qabtay degmooyin kale naftirooda inay hawl wanaagsan wadaan oo qaarkoodna ay si fiican u shaqeynayaan. Inta haatana waxaan leeyahay hawsha dariseynta oo macnaheedu yahay difaac dariskaaga, daryeel dariskaaga, susaas ma inaad dariskaaga difaacato, daryeesho oo ka warqabto dariskaaga. Macnaheedu waxay tahay Waaberi hore way waxay isoo dhaweyseen la hal mid yaan hubaa anugu ilaanahay wiilkiina ilaanahay. Marka labaadna inaad fahamsantihiin wax doolinimo tahay, inaad fahamsantihiin doolinimo macnaheedu waxay tahay in qof walba ku fahmaa loo baahan yahay. Doolinimo waa shacab, dowladdu waa idinkaa keenay dowlad, dowlad ma jiri karto la-aantiin. Dowladdu iyo annagu waxaan nahay shaqaale, waxaan nahay adeegayaal. Aniga ugu horeeyo mudan yariisow, jilo yariisow iyo kutigaanadiisa kulligeen waxaan nahay dad idiin shaqeeya idinka oo amarkiina ku shaqeeya. Awooddeedana lahataan rabaa marka inaad ku ilaashataan doornimadiina. Awooddeedana waa leedihiin. Waxaa ugu horeeya oo loo baahan yahay inaad ku ilaashataan inaad idinka qof walba oo halkan fadhiya iyo qof walba oo Waaberi iyo guud ahaan magaalada Muqdisho degan inaad
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii shacabka iyo mas-uuliyiinta degmada Waaberi ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga ee dowladda si magaalada Muqdisho loogu soo dabaalo nabad taam ah oo ay dadku ku diirsadaan.
Dowladdu waxa weeye waa ilmihii ka dhasheen oo kale, haddii hooyadii aan ku hooyay dayacay ilmahaas see noqonaya? Haddii aad dowladda dayacdaan, dowladdu waa qaab daraanaysaa. Haddii laakiin dowladda ay ilaashataan oo aad xaafadiina nadiifistaan oo cashuuraha bixisaan oo amnigiina aad ka shaqaysataan oo qof allah qofkii dhibaato xaafadda ku ah aad u soo sheegtaan booliiska ama nabadsugida usoo sheegtaan, macnaheedu xaafaddaas waxay noqonaysaa xaafad wanaagsan oo nabada. Haddii laakiin kii xumaa la qarsado oo kii xumaa guryaha lagu hayso, waxaa imaanaysa kuwii xumaa inay xoog bataan, kuwa xun looga dhex noolaan karaan. Waxaan rabnaa inaan xamar nabad ka yeelno. Xamarna nabad waxay ku noqonaysaa iyadoo la xoojiyo dariseynta iyo iyadoo la xoojiyo oo raggaas odayaasha ah oo difaaca dariska ah halkaas fadhiya iyo idinkaba aad ka wada shaqaysaan dadka xun oo nagu dhex jira oo dhibwadayaasha ah oo qaswadayaasha ah oo u shaqeeya cadowga oo shabaabku ay kow ka yihiin.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa dowladda federaalku waxa ay waday qorshayaal ay ku adkeynayso howlaha ammaanka gobolka Banaadir si looga hortago cabsida la xiriirta in bisha Ramadaan ay weeraro ka dhacaan magaalada Muqdisho, waxaana ay dowladdu samaysay ciidamo loogu magacdaray xasilinta caasimadda Muqdisho kuwaasoo la filayo inay howlgalaan horaanta bisha Ramadaan muddo 3 bilood ahna ay Muqdisho uga dhigaan meel ammaankeeda la isku halayn karo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
magaalada qabri dahareys maamulka soomaalida etoobiya waxaa ka jirta xiisad ka dhalatay geerida taysiir cumar food oo ah gabar dhallinyara oo jimcihii geeriyootay. ehelka gabadhaasi ayaa ku eedeeyey booliiska ismaamulka inay dileen kadib markii ay isla jimcihii xabsiga u taxaabeen. cabdirashiid cali shucaac oo ah guddoomiyaha ururka rajo oo ah mid u dooda xuquuqda aadanaha ee ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa waxa uu sidoo kale adeer u yahay gabadha dhimatay, waxaana uu sheegay in isaga dartiis loo dilay gabadhaas. xuseen bare aadan ayuu khadka telefoonka isagoo jooga magaalada london ee dalka ingiriiska kala hadlay arrimahan.
taysiir cumar food maxamed salal gabar waxay ahayd 18 jira adeer baan u ahaa. waxaa loo dilay loo cejiyey ama xariga loogu dabaysha talaada jimcada wax yar ka hor. waa keliya hawsha sida mutadawacnimada ah aan dadka deegaankaas oon lahayn wax u hadla xaqiiqatan, muddo dheerna dhib kusoo jiray, aan isagu xilqaamay ama aan ku howlanahay. horey waxaa u dhacday ayeydey oo 100 jira inuu u dilay maamulka halkaas jooga inaan u hadlo xuquuqda insaanka. dhacdadan waxay u dhacday, haddaan ku faahfaahiyo, barkinkii 11-kii ayaa gabadha oo suuqa ka adeegaysa ayaa laga qabtay magaalada qabridahar ee deegaanka soomaalida, kadib saldhigga booliiska la geeyey. markii ay 40 daqiiqo la sii maqnaayeen ayay nimankii booliiska ahaa qaar ka mid a intay dadku u yimaadeen magaalada ayay ku yidhaaheen kaalay meydka soo qaato oo qaraabadaydana ahaa.
ma stationka meydkeeda loogu tegay?
haa, stationka ayaa loogu tegay dhexdiisa oo ayakuna yidhaaheen kaalay ka qaad.
ma jiraa dhakhtar madax bannaan oo dacwada galay ama sheegi kara cidda dishay gabadhan?
walaal, dhakhtar madax bannaan deegaanka kama jiro, wax dhakhtarana maysan u ogolaanin. laakiin sawiradii meydkii laga soo qaaday oo jirdil badan ka muuqdo ayaan bartaydii facebook soo dhigay, idaacado kaloo badanna ay qaateen oo wad arki kartaaba. qof 40 daqiiqo ka hor intii la qabtay boliis stationka la geeyey, within 40 minutes la yiri way istishay, macquul maaha. ta kale waxay ay kaga yaaleen nabaro jirkeeda oo dhan, cunaha oo silig lagaga qabtay oo silig xoog badan oo kala gooye lagu qabtay. marka cadayntaas oo dhan markay arkeen magaaladii waxay yidhaheen gabadhan isma diline, waxaad usheen sheega, halkii bay damceen meydki inay qaataan oo qariyaan oo qabri ku ridaan. kadibna magaaladii oo dhan baa isu soo baxday arrintii ka dhidhiday cajalada videoya ah oo laga soo duubay iyadoo dadka xabad toos loogu ridayo, ayakuna ay dhagax tuurayaan maamulkii iyo ciidankii maleeshiyaadkii dhigi booliiska oo ah maleeshiyaad aada u arxan daran, dadkana dhameeya, dadkana aada u laaya oo garaaca.
ma markii ugu horreysay gabadhan la xiray ba?
waa markii koowaad. weliba waxay ahayd mas-uul ka shaqeysa ururka haweenka ee degmada iyadoo 18 jira, waxay xubin ka ahayd ama guddoomiye u ahayd xaafad ama laan ka mid a xaafadaha qabri dahare ururka haween. at the same time ardayad bay ahayd oo gabadh yaroo ardayad ay ahayd. weligeed horey looma xirin, wax dhib oo hore oo dhacayna ma uusan jirin.
ma jirtaa cid kale oo arrintan loosoo xiray ilaa iminka?
awalaal, waxaa la xiray dad badan oo shacabkii magaalada ah. waxaa iska kaashaday arrinta iyada ah liyu booliiska iyo ciidamada federaalka etoobiya qeybta joogta magaalada qabri dahare iyo kornaylka haysta. 700 ee qof, 300 oo kamid a si xun baa loo jirdilay. dadka ayakii waxa weeye ciidamo ayaa gobollada deriska la magaalada qabri dahare ama magaalooyinka kale ayaa ciidamo badan looga yeedhay, laysugu keenay meel deeqda markii waayeen xeryahoodii iyo meel bannaanaba intay baabuur dhinacyada ka dhigeen ayay ku hayaan oo halkaasi ku xiran yihiin.
waxaad sheegtay in maadaama xuquuqda aadamaha aada u doodid darteed loo beegsaday gabadhaas aad adeerka u tahay, marka ma jiraa wax fariimo aad isku dirteen gabadha ka hor intayna dhiman oo la xidhiira arrimaha xuquuqda aadamaha?
maya, waa gabadh yar bay ahayd. saad og tahayna arrimaha aan ka shaqeeyo waa arrimo khatartooda la deegaanka gudaheeda gudihiisa marka la joogo. inta badanna dadka shacabkii xogta dhabta ama hayaan maamulka iyo dembiyada uu gelayo, dadka inta badan xogta ii soo dira ee ila soo xirira waa dad systemka ku jira oo xogahaya. qof shacaba oo gurigiisa iska jooga inta badan xogta ma hayo ama maba heli kara cadeymaha dembiyada iyo xadgudubyada la geysanayo. inta badan dad systemka ku jira oo ayaa ii soo diraa. wax xiriir ah oo sideedaba gabadha yara adeerka waahna dhex maray ma uu jiro horaan iyo haddaba. adeer baan u ahaa, laakiin magaalada qabri dahare sideeda waxaa ku nool dad aada u fara badan oo qaraabadeyda ah. waxaa u xiran maamulka cabdiile hadda u xiran 7 oday oo aanu qaar ilmaadeernahay, qaarna adeer yihiin, qaarna aanaanu waalid u ahayba, oo uu dartay u xiray, uuna ku xiray soodayntooda inaan anigu aan ka aamuso ka hadalka arrimaha xuquuqulinsaanka iyo ku tumashada xuquuqda شعب دلك حارقة سرع درد أي كصعبة شرط وحكرات يجي إن كأمسو أنا جونا وحنق عصير إن أنا كأمسين محي له هدي أن أنا جو أمسو موقف كستين كل عفيف وأمسو حالات وحبيس كمان بدله يسوسونه قصة عن يا ماشة ندعم كماشة كجرا وقصة عن يا وضدي هراء إت كستو كدي رتا أما إسكت هذه نكال سؤال بعكسنا وحاحرًا ومجال الجيوك حيران ضد بقول كبدًا وهي لدودو أي كهب لين تعدي يدلمي كجرة أبيال باحرًا ويوين تدوات تجري استي تجرا حرًا وحين مكمل قلا مجفاه اللي بيجوا عرها إنتو قراعه ودلب والد كل سو هذا الشيء واحد ديان كصومالي ده كجري يجيا وبالعكس والد inti la xiro oo la garaaco ayaa arurtoodii dibadda joogtay lala soo hadalsiinaya ee ka hadlay dulmiga iyo dhibaatooyinka ka jirta deegaanka Soomaalida ee dadkooda u danqalay
kaas waxa uu ahaa Cabdirashid Cali Shucaa oo ah gudoomiyaha ururka rajo ee u dooda xuquuqda aadanaha ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya isla mar ahaantaasina wuxuu adeer u yahay gabadh lagu magacaabo Taysir Cumar Food oo jumcihii ku dhimatay magaalada Qabri Dahar taas oo lagu eedeeyay inay dileen ciidamada ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya. Cabdirashid wuxuu la hadlayay isagoo London jooga wariyaha VOA ee hadda idaacadda ilada dihinaya Xuseen Barre Aadan. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan inaanu la xiriirnay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, waxaana qaar ka mid ah mas-uuliyiintu ay noo sheegeen in baaritaan arrintani ku saabsan la bilaabay. Wixii warar ah soo kordhana aad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda.
Arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16.19 mitir band. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda boggeena internetka ee VOA somali.com.
marka la subax wanaagsan dhageystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Wararkii u dambeeyay ee xaaladda 29 qof oo Soomaali oo ku xiran gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in ay dacwad ka gudbiyeen sidii loola dhaqmay markii bishii December ee sanadkii hore la isku dayay in Soomaaliya loo celiyo, kuwaas oo dalka Senegal dib looga soo celiyay. Arrimahan iyo sharci ahaan muddada ay xabsiga ku jiri karaan dadka musaafiriinta sugaya ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Dadkaasi waxay ahaayeen dad sharciga waddanka sharci kusoo galay markii hore oo sharcigoodii lumiyey ama macnaha dib looga qaatay, iyo dad waddanka soo galay iyaga oo sharci doon ah, kadibna dacwadoodii markay dhamaatay loo diiday sharciga isugu jireen oo lagu xukumay maarka dib u celin in lagu masaafuriyo waddanka ay ka yimideen Soomaaliya. Dadkaasi 92 qof ayay ahaayeen. Waxaan ognahay muddo dheer inaan Soomaaliya dadka lagu celin jirin, laakiin xukuumaddan cusub ayaa waxay la timid xogaa dardar ah iyadoo doonaysa inay dadka ay dib u celiso. Marka waxaa isku day la doonayo dadkaas in dib loogu celiyo Soomaaliya. Bishii December 2019 ayaa dadkaas diyaarad loo saaray Afrika dib loogu celiyo. Hase yeeshee waxay ku degtay waddanka Senegal, halkaas oo ay muddo fadhiday maaragtay 2 saacadood ka badan, kadibna dib loo soo celiyay iyada oo dadkii soo celiyay ay sheegeen inay cilad farsamo diyaaradda ku timid. Sidii ayay dadkii u xiran yihiin oo dadkii in dowladdu waxay ku doodaysaa inay celiso. Hase yeeshee markii ay soo degeen ayay ka cawdeen in si xun loola dhaqmay oo lagu jirdilay diyaaradda dhexdeeda, kadibna dacwo ayay ku fureen dowladda Mareykanka oo dacwadii ay weli socotaa.
Waa gartay, marka sharciyan dadka la doonayo in la musaafiriyo imisa ayay xaq u leeyihiin in ay ku jiraan xabsiyo sidan oo kale? Hadda December baa mar la isku dayay, korna way xiranayeen. Dabcan
mar walba waxaa la sameynayaa 9-kii maalinba waxaa la sameynayaa dib u eegis ayaa lagu sameynayaa kiisaskooda. Marka haddii loo arko in ay halis ku yihiin amniga dalka Mareykanka iyo in ay baxsanayaan oysan soo noqonaynin oo kale, haddana xagaashan kale loogu daraya. Marka waxaad moodaa marba sagaashan ayaa hadda loogu daraya intii ay xidhnaayeen, laakiin sharciga Mareykanka wuxuu qabaa in aan dadka la iska haysan karin muddo, macnaha aan cayinayn dadka la iska haysan karin. Laakiin hadda waxaad moodaa in sagaashankii beriba dib loo fiirinayo kiis. Waxaa jiray maxkamad dastuuriga Mareykanku ay hore u xukuntay oo macnaha lagu sheegay in aan dadka la iska haysan karin muddo aan dhammaan, waxay leeyihiin marba sagaashan baa loo cusbooneysinayaa, taasood moodad in lagaga soo gudbayo sharcigaas, macnaha inaan dadka la iska haysan karina.
Hadda inkastoo aynan xaqiijin karin in wararka qaar waxay sheegayaan in dacwad laga furay arintan oo ku aadan sida loola dhaqmay 2019-kaas dhalinyarada xiran, arintani ma ka dhigi kartaa haddii ay dhabowdo in ay fursad u helaan dadka dhalinyaradaasi ahi dacwadda inay ku guuleystaan oo waddanka ay sii joogaan?
Waxaa jirta laba dacwadood oo xareysan. Midi waa tan iyagu ay dacwoodeen oo waa civil law suit waaye, macnaha waa oo iyaga dadkan isu tagay, dadkan la 92 qof ee la masaafuriyey qeyb badan oo ka mid ah ayaa da isku yimideen, ayaa waxay xareeyeen waxay lahdo class action lawsuit, iyaga oo macnaha dacwo ka dhanaa dowladda Mareykanka xareystay, dacwo civil ay ahayd oo dhibaatada loo geystay, iyagoo ka dalbanaya in maaragtay lagu xadgudbay xuquuqdoodii lagu xadgudbay. Taasi waa suurtagal in haddii ay ku guuleystaan loo ogolaado dadka inay sii joogaan, laakiin arrinta hadda soo baxaysa ku aadan macnaha in baaritaan lagu sameynayo xadgudubyada ay ka cabanayeen inay dowladda Mareykanka dhexdeedu ay baaritaan ku sameynayso, arrintaasi waxay gaar ku tahay dadkii macnaha mas-uulka ahaa dib u celintooda ee diyaaradda, mas-uuliyiintii diyaaradda la saarnaa dadkan, dadkani ay ka andacoonayaan inay jadilka u geysteen. Waxaad moodaa in la baarayo arrintan, maxaa ka jira, yaa geystay, macnaha iyadoo dadkii geystay lagu soo oogi doono haddii lagu helo macnaha dembi xeer ciqaabeed caadi lagu soo oogi doono. Laakiin arrintan haddii labadanba ku guuleystaan, mid waliba waxaa suurtagal ah inay furto albaab ah dadkan inay yihiin dad dulman, saa daraaddeedna ay u furto daaqad hor leh iyo in dib maaragtay ay sharcigooda u helaan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, cawayska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad welina ka dhegeysanaysaan v o a. horena waxaad u dhegeysanayseen waraysiga amiin haaruun aan la yeeshay oo ah garyaqaan ka howlgala gobolka minnesota ee waddanka mareykanka, kana hadlaya xaaladda 29 ruux oo soomaaliya oo ku xiran gobolka florida, kuwaas oo loo diyaarinayay muddooyinkii ugu dambeeyey in loo musaafuriyo dalka soomaaliya. waa tahay gunaanadkeeda cadda ayaanu markan kusii dhowaanaynaa. qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaan ka codsanayaa inuu xuseen bare aadan inuu dulmaro.
mahadsanid jamaal axmed cismaan. booliska dalka indoneesiya ayaa sheegay in niman isa soo miidaamiyey saako axadaha ay isu qarxiyeen 3 kaniisadood oo ku yaala magaalada surabaya ee dalkaasi indoneesiya. saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen, 13 qofna ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay kaniisadda santa maria ee magaalada surabaya. ma jiraan ilaa iyo iminka waqtigan aan ila hadlayno faahfaahin ka soo baxday khasaaraha ka dhashay qaraxyada kale ee lala beegsaday labada kaniisadood ee kale. magaalada surabaya ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka indoneesiya. waxaa xusid mudan in dalka indoneesiya uu yahay dalka ugu badan ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ee caalamka, sida wararka qaarkood ay sheegayaan. hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu u dhintay, 4 kalena ay u dhaawacmeen kadib markii weerar midi loo adeegsaday uu ka dhacay bartamaha magaalada baris ee dalka faransiiska sabtidii shalay. kooxda xajirka ee isku magacooda dowladda islaamiga amaba daacish ayaa websaitekooda ku sheegtay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi. kooxdan ayaa sheegtay in ruuxa uu weerarkaasi geystay uu ahaa askari iyaga ka tirsan. Faahfaahin lagama bixin qofka weerarka geystay. Dacwad oogaha Baris Francois Mona ayaa warfidyeenka u sheegay in booliisku ay furi doonaan Baris ka dhan argagixisnimada oo la xiriirta weerarkaasi. Wixii warar ka soo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkii ama idaacadeena dambe ee soo socda.
aad baad umahadsantahay Xuseen Barre. Aadan ayuu ahaa inoo dulmaraya qodobadii wararka ugu door karoona dhegeystayaal dhinacii heesaha aynu jalaacno. heesta uu ku luuqayo Awis Gulangul ayaan idin soo qabanaynaa.
kasha iyo kurteed kasha bamooye heed kibaki urood si lesku kasaya lesku kootsaha kasha iyo kurteed kasha bamooye heed kibaki urood si lesku kasaya lesku kootsaha oo la kasaya la koraya ee la kaseenina oo teer laga koraya ee la kasaya la koraya ee la kaseenina saya la korkaria ila kasina utela katora la kasaya la korkaria ila kasina utela katora
si fannanka Wes Gulangul ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo subaxa saakay dhigay maslaanta Soomaaliga V O A Washington. Tani kula tidda muxadalaan hay sidaas iyo subax wanaagsan.
Kasaya